Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсызбы? Азаттыктын таңкы берүүлөрү Оодо. Орус бийлиги чет элдик мигранттарды өлкөдөн чыгаруунун шартын жеңилдеткен мыйзам сунуштап жатат.
Меники документи полный эле бар болчу, трудовой договор не оригинал жок эле, ксерокопиясы бар болчу, ошого кармалып.
Вашингтонда 32 өлкөнүн башын бириктирген НАТОнун кезектеги юбилейлик саммити өттү.
Жана эсиңиздерден чыгарбаңыздар. Эң чоң чыгымга жана эң чоң коркунучка эгер Орусия Украинада жеңсе кептиребиз. Андайга жол берилбеш керек.
Улуттук коопсуздук комитети Жалал Абадта ген казган компаниялардын ишин көзөмөлдөө үчүн мамлекеттик ишкана түзүү каралып жатканын билдирди.
Токендер валюталары боюнча кандай бир туура эмес көрүштөр көп болгон да, ошолорду мадилетке келтирүүнүн максатында болуп атат да бул ишке ишкана.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар, биздин толкунда болуңуз. Аты жөнүм Түмөнбай Абдинабиоло, алгач соңку жаңылыктарды кесиптешим Элиза Кененбаева айтып берет.
10 июлда Бишкек шаардык соту Жогорку Кеңештин экс-депутаты Адахан Мадумаровго карата мурдагы инстанция чыгарган өкүмдү өзгөртүүсүз калтырды. Саясатчы чечим мыйзамсыз болгонун айтып, Жогорку сотко апелляциялык арыз менен кайрыларын билдирди.
Билгенимдей чечим кабыл алышты. Ушу 3 күндүк талкуу жөнөлөп прения ушул 15-20 мүнөттө чечим чыгара койгондук. Бул текст илгертен эле баштап даярдалган текст. Буйрук. Бул соттун чечими эмес. Бул жогору жактан түшкөн буйрук.
26-мартта 1-май райондук соту Мадумаровду коюлган айыптар боюнча күнөөлүү деп таап, мөөнөт өтүп кеткендиктен жаза чегерген эмес. Саясатчы чечим мыйзамдуу күчүнө киргенге чейин абакта калтырылган. Жети ай улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында жаткан саясатчы бир айдан кийин 26-апрелге караган түнү боштондукка чыккан. Адахан Мадумаровго 2 кылмыш иши козголуп, бир өндүрүшкө бириктирилген. Биринчиси Кыргыз-Тажик чек арасындагы тилке боюнча 2009-жылы протоколго кол койгону үчүн ага мамлекеттик чыккынчылык деген берене менен айып тагылган. Экинчиси Чыңгыз Абдымомунов аттуу жаран 2015-жылы бүтүн Кыргызстан партиясына 50 000 доллар бергенин айтып, аны кайра кайтарып берүү өтүнүчү менен милицияга арыз жазган. Бул факты боюнча алдамчылык беренеси менен кине коюлган. Мадумаров былтыр 2-сентябрь барда кармалган оппозициялык саясатчы өзүнө коюлган айыптарды четке кагып, соттун чечимин жапайычылык деп баалаган. Израилдин армиясынын Газа тилкесинин түштүгүндөгү Аббассан шаарындагы мектептин аймагына 9-июлдагы аба соккусунан кеминде 29 кишинин өмүрү кыйылганын анклавдын саламаттык сактоо башкармалыгы билдирди. Алардын көбү жана балдар экени кабарланды. Аба соккудан мектептин жанындагы качкындар башкалкалап жаткан чатырчалар жабыркаган. Жөн эле отурганбыз, тынч болчу, балдар ойноп, соодагерлер жүрүшкөн. Учактардын деле үнү угулган эмес, анан эле кокусунан ракета түштү, тополоң эле болуп калды. Жердин баары кан болуп эле жатып калды, дейт окуянын күбөсү Газель Насыр. Израиль армиясы карапайым адамдары жабыркаганы тууралуу маалымат иликтенип жатканын билдирди. Сахалдын жүйөсүнө караганда, окуя Израилге 7-октябрда болгон кол салууга катышкан АКШ менен Евробиримдикте террордук деп таанылган Хамас уюмунун согушкерин таамай соккун менен жок кылуу маалында болгон. Израилдин Газа тилкесиндеги аскердик операциясынын башташына 7-октябрдагы Хамастын чабуулу түрткү болгон. Анда куралдуу согушкерлер Израилдин конуштарына кирип барып 1200 кишини өлтүрүп 240 адамды барымтага алганы кабарланган. 9 айдан бери уланып жаткан согушта Газа тилкесинде каза болгондордун саны 38 000 жеткенин аймактын саламаттык сактоо башкармалыгы билдирди. Бул санды көз карансыз булактардан ырастоо мүмкүн эмес. Бишкектин 1-май райондук соту 22-апрелде мурдагы билим берүү жана илим министри Алмаз Бейшиналиевди кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген берене боюнча күнөөлүү деп тапты. Райондук соттун басма сөз кызматы 10 июлда азаттыкка билдиргендей, Бейшиналиевге 1 500 000 сом айып пул чегерилип, 3 жылга чейин мамлекеттик кызматтарда иштөөгө тыюу салды. Бейшиналиев пара алуу фактысы боюнча 2022-жылы сентябрь айында кармалып, кийин үй камагына чыккан. Ички иштер министрлиги ал чет өлкөлүк студенттерди ата мекендик жогорку окуу жайларга кабыл алууда 110 000 доллар пара алган деген айып койгон. Екатеринбург соту террордук топ түзүү жана анын ишмердүүлүгүнө катышуу иши боюнча Тажикстандын 5 жаранына карата өкүм чыгарды. Жергиликтүү маалымат каражаттары жазгандай, Сангин Мурот Мусафиров менен Абубакр Санкчаров террордук топ түзүүгө жана ага адамдарды азгырууга күнөөлүү деп табылып, биринчиси 24, экинчиси 25 жылга эркинен ажыратылды. Сот өкүмүнө ылайык, алар жаза мөөнөтүнүн алгачкы 5 жылын кадимки абакта, калган бөлүгүн катаал режимдеги колонияда өткөрүшөт. Калган 3 тажикстандыкка террордук топтун ишине катышуу айыбы тагылган, алар 16-дан 18 жылга чейин соттолду жана ар бири 350 000 рубль айып пул төлөөгө милдеттендирилди. 2021 жылы Федералдык коопсуздук кызматынын операциясы учурунда Тажикстандык 15 мигрант кармалганы маалым болгон, алардын 10 мекенине депортацияланып, 5 камакка алынган. Атайын кызмат кармалгандар Екатеринбургда Талибандын бөлүмчөсүн түзүүгө аракет кылып, ага адамдарды азгыра баштаганын, максаты башка диндегилерге каршы терактарды жасоо болгонун билдирген. Кармалгандардын жакындары айыптоолорду ойдон чыгарылган жана негизсиз деп аташкан. АКШ президенти Джо Байден шейшембиден АТО'нун саммитинин ачылышында сүйлөп жатып, Украинага зениттик ракеталык системалар берилерин жария кылды. Байдендин сөзүнө караганда, Украинага жыл соңуна чейин аймагын Орусиянын ракеталарынан коргоочу 100 системалар берилмекчи. Ал ошондой эле Украинаны колдоонун билдирди. Вашингтондо өтүп жаткан саммиттен катышуучуларына кайрылып,
Ukraine can and will stop Putin.
Украина Путинди токтото алат, колунан келет, деди. НАТО'нун мааракелик 75 жылдык 2 күндүк саммити Вашингтондо өтүп жатат. Ага чогулган лидерлер альянстын коргоонуу мүмкүнчүлүктөрүн бекемдөө жолдорун жана Украинага көрсөтүлө турган колдоону талкуулашууда. Кыргыз эл жазуучусу Түрксой уюмунун баш катчысы Султан Раев Европадагы Так Илимдер Академиясынын академиги болду. Наамды тапшыруу азими 18 октябрда өтөт. Бул тууралуу аталган академиянын сайтына жарыяланды. Европадагы Так Илимдер Академиясы бүткүл дүйнөдөгү илимий, интеллектуалдык, маданий жана гуманитардык тармактарды бириктирет. Штаб борбору Германиянын Ганновер шаарында жайгашкан.
Рахмат, урматтуу арман, соңку жаңылыктарды Элиза Кененбаевадан уктуңуз. Азаттык чекит урук сайтында мындан башка дагы жаңылыктарды окуп турсаңыз болот. Орус бийлиги чет элдик мигранттарды өлкөдөн чыгаруунун шартын жеңилдеткен мыйзам сунуштап жатат. Ага ылайык, административдик кодекстин дагы 21-беренеси боюнча мигранттарды Орусиядан чыгарууга жол ачылат. Соңку учурда Орусияда борбор азиялык эмгек мигранттарына талап катуулап, депортация, өлкөгө киргизбөө сыяктуу ар кандай басым күчөгөнүн укук коргоочулар дагы айтышууда. Өлкөнүн ички иштер министрлиги сунуштаган бул эрежелер кыргыз мигранттарына кандай таасир этет? Канымгүл Элкеева мигранттардын өздөрү жана эксперттер менен байланышты.
Кыргызстандык максаттын Орусиянын Екатеринбург шаарындагы мигранттарды убактылуу кармоочу жайында отурганына бир айга чукулдады. Аны полиция үйүнө басып киргенде эмгек келишими жок болгон үчүн кармап кеткен экен. Жергиликтүү соттун чечимине ылайык, ал өлкөдөн чыгып кеткенге чейин убактылуу кармоочу жайына камалган.
25 күн жаттым да. Мен чогуу кармалгандарды кыргыз балдар 2 айдан бери жаткандар бар. Бир айдан бери жаткандар бар, мына Екатеринбургдачы, Первый Уральскийде. Ар жакта мадыздектер бар, кыргыздар, тажиктер, мигранттар көп. Документ билбейм мен, ушу отпечаткасы жок, же регистрациясы мүлкүн отуп кеткендер бар. Меники документим полный эле бар болчу, баягы трудовой договор не оригиналы жок эле, мына ксерокопиясы бар болчу, ошого кармалып.
Азаттык менен байланышкан максат бир аптанын ичинде мекенине кайтып келем деп үмүттөнүп турат. Ал арада Орусияда чет элдиктерди өлкөдөн чыгаруу мыйзамдарын күчөтүү сунушталууда. Ички иштер министрлиги административдик тартип бузуулар жөнүндөгү кодекске чет элдиктерди кайсы бир мыйзамдарды бузду деген негизде өлкөдөн чыгарууга мүмкүнчүлүк бере турган кеминде 21 киргизүүнү сунуш кылганын Интерфакс маалымат агенттиги жазды. Министрлик кодекске сунуштап жаткан 21 көпчүлүгү коомдук тартип, коопсуздук, анын ичинде экстремизмге каршы күрөш жаатындагы укуктарды коргоого багытталарын кошумчалады. Сунушталып жаткан мыйзамга миграция эрежелерин бузган адамдарга салынуучу айыппулду көбөйтүү тууралуу нормаларды киргизүү дагы каралууда. Соңку учурда Орусияда борбор азиялык эмгек мигранттарына талап катуулап, депортация, өлкөгө киргизбөө, куугунтукка алуу жана ар кандай басым күчөгөнүн укук коргоочулар дагы айтып жатышат. Бул көрүнүш быйыл мартта Крокус Сити борборундагы кол салуудан кийин дагы күчөдү. Бул окуядан кийин жүздөгөн мигранттар депортация болуп, айрымдары аэропорттон Орусияга киргизилбей артка кайтарылды. Орусияда бир топ жыл иштеп жүрүп Кыргызстанга кайтып келген ишкер Акжол Келгенбаев мигранттардын өлкөдөн чыгып кетиши экономикалык жактан утулуш болорун белгилеп жатат.
Экономикалык көз караш менен алганда азыркы ситуация бөлөк да. Коопсуздук мамлекеттин коопсуздугу. Бүтөлө основной сервисте, услугада, ошо кара жумушта бүтөлө эмелерде, основной эле мигранттарда. Орустар анчалык иштебейт өздөрүчү. Мигранттар менен иштеш ыңгайлуу орустарга, эмеге Россияга, мамлекетке.
Орусиянын ички иштер министрлиги бир жылда чет элдик жарандар аралашкан 235 000 административдик тартип бузуу катталып жатканын белгиледи. Анткен менен Москвадагы кыргызстандык ишкер Самат Орусия жумушсуздукту жоюу максатында өлкөдөн чыгарылган мигранттардын ордуна аймактагы жергиликтүү тургундарды жумушка тартууга аракет болушу ыктымал деп эсептейт.
Россияда өзү жумушчу күчү бар, башка региондорунда жумушсуздук өтө көп эле да. Мунан бир топ жыл мурда ушундай болгондо мигранттарды кууп дворниктерди алып келген да ошол региондордон. Эми региондор караганда Москванкы жакшы. Айлык алгандан кийин эле жумуштарга чыкпай коюшкан да, сырф болот буларда. Региондордон көбү келе албайт Москвага, эмне дегенде танышы жок, башка жок. Биздикилер болсо бирөө келсе, жакшы жумуш болсо таанышын чакырып ошентип көйүп кетишет да биздикилер.
Буга чейин Орусиянын мамлекеттик думасы полицияга чет элдик жарандарды өлкөдөн чыгарууга уруксат берген мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алган. Ушул тапта Орусияда чет элдик жарандарды өлкөдөн чыгаруу чечимин сот же чек ара кызматы кабыл алат. Мунун алдында мигранттарды такси кызматынан алуу сунушу дагы айтылган болчу. Юрист Эрлан Токтосунов соңку убакта Орусияда мигранттарды басмырлаган маанай күч алганын белгилеп жатат.
Ушу Россия бийлиги өзү негизи эле улутчул община деп коет, русская община деп аталышы менен ошондой кылып кайсы жерде болбосун ушул мигранттарды басмырлап ошондой нерселерге жол берип ошондой нерсе өзү ушундай туура эмес көрүнүш.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги азаттыктын суроолоруна кат түрүндө жооп берип 2024 жылдын 4 айында 282 кыргызстандык Орусия Федерациясынын өз мекенине депортация болгонун билдирген. Былтыр бир жылда 13 000 ашуун кыргызстандык Орусиядан чыгарылган. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Инстаграмда Азаттык KG, ТикТокто Азаттык Орг, Телеграмда жана X түйүнүндө Азаттык радиосу. Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Андарада улуттук коопсуздук комитети Жалал-Абадта ген казган компаниялардын ишин көзөмөлдөө үчүн атайын мамлекеттик ишкана түзүү каралып жатканын билдирди. Аксы, Ала Буга жана Чаткал райондорунда мындай фирмалардын айынан экология зыянга учурап, дээрлик 2 000 000 сомдук чыгым болгону аныкталганын маалымдады. Буга чейин айрым жергиликтүү тургундар, экологтор айрыкча Чаткалда алтын казган, чайкаган компаниялардын айынан жаратылыштын таштылганы чыгып жатканын айтып келишкен. Президент Садыр Жапаров да кызматка жаңы киришип жатканда бул тармакты иретке келтирүү тууралуу убада берген эле. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Атайын кызматтан билдиришинче, Аксы, Ала Бука жана Чаткалда 2015-2023 жылдары жалпысынан алтын көмүр казган, суу жээгинен алтын жууган 40 компания иштеген. Тиешелүү көзөмөлдүн жоктугунан улам жаратылышты калыбына келтирүү, рекультивация иштери жүргүзүлгөн эмес. Улуттук коопсуздук комитети ушундай жагдайлардан улам Жалал Абад ген байлыктары деп аталган мамлекеттик ишкана түзүү сунушталып жатканын белгиледи. Кыргыз өкмөтү бул ишканага байланыштуу азырынча кеңири маалымат бере элек. Парламенттеги тармактык комитеттин төрагасынын орун басары депутат Конузбек Сулайманов болсо, муну ген тармагындагы ыраттуу саясат деп сыпаттады.
Бул түрлүү маселе. Токендер байлыктары боюнча кандай бир туура эмес көрүнүштөр көп болгондо, ошолорду мамлекетке келтирүүнүн максатында болуп атат да бул иште ишканаларды. Бир лицензияларды сатып алып, кайра бирөөгө перепродажа кылгандардын кесепети ошол болуп атат да. Текшерүү жок, контроль жок, көзөмөл жок.
Тоо кенчилер бирлигинин башчысы Дүйшөнбек Камчыбеков Азаттыкка комментарий берип жатып, тоо кен тармагы өзүнчө болушу керек деген оюн дагы бир жолу белгиледи. Анын пикиринде кайсы бир аймакка ген тармагын көзөмөлгөн ишкана ачуу маселени чечпейт.
Ошондой Жалал Абад ген байлыктары деген мамлекеттик ишкананы ошол жерге ача турган болсок, анда бизди башка региондордо да кийин дем байлыктар бар да, иштетип аткан компаниялар бар. Эми мындай жол менен биз бара турган болсок, кичине туура эмес болуп калат. Бүгүнкү күндө геологияны токен тармагын өзүнчө бөлүп, экологияны өзүнчө бөлүп, геология тармагы, токен тармагы өзүнчө бир мекеме болуш керек. Алар өздөрүнүн жобосу менен иштеш керек.
Чаткалда токой, талтырек кыйылып, дарыя суулардын нугу бузулгандыктан жана айлана чөйрө кайра калыбына келтирилбегендиктен жашыранды алтын казууга мораторий киргизүү талабы байма-бай көтөрүлүп келет. 2022 жылы биринчи элдик курултайда Чаткалдан келген делегат Жылдызбек Абакер уулу бул маселени көтөргөн. Ал президент Садыр Жапаровго кайрылып, ген казган компаниялардын ишин иликтеп, берилген лицензияларды иретке келтирүүгө чакырган. Жаш активист мамлекет башчысына кайрылгандан бери жагдай дээрлик өзгөрбөгөнүн айтууда.
Дагында эле ошол баягы росмой фирмалар иштеп атат да, рекультип атпай иштерин албай эле дагы эле казып атат да, мурунку жерлеринчи. Мында эле көмкөм эле болгон тегилетчи, бирок эч кандай баягы чыртык сайган жок да, бир дагынчы. Чайкалган жерлерди бир дагы барып көмүп да койгон жок, баягы суулар ошомойдон эле турат.
Эколог активист Камал Сорункулов болсо, кыргыз өкмөтү түзгөнө жаткан мамлекеттик ишкана кандай иштерине азыр көзү жетпей жатканын айтат.
Бир чет көңүл бурганы жакшы дай көрүнөт, бирок бир чети баягыдай абаксытуу маселе дей болуп калып атат магачы. Эми болор иш болуп калганда талкаланып 1.5 миң гектардан ашык жер культивация болбой жатат. Канчадан бери чыркырап келат ошону кылсын. Эми ошол мекеме болсун, эми мен билбей турам, мекеме эмне кылат? Мүмкүн менин башым жетпей тургандыр. Азыр министрлик болуп турат. Мекемени издеметпи, уюштурбай туруп эле издесе болбойт беле качып кеткендерди. Именно ГКНБ. Качып кеткен фирмаларды алып келип, мыйзам боюнча рекультивацияларды жасагыла деп. Ушул мекемеге береби ошол функцияны? Ошого кичине эме түшүнбөй турам. Баягы бир популизм сыяктуу да сезип турат.
Садыр Жапаров Чаткалга 2020 жылы күзүндө президенттин дагы, премьер министрдин дагы милдетин бир ирет карап жатканын маалда барган. Ошол жерде жергиликтүү эл менен жолугушууда баардык кендерге комиссия жөнөтүп, жагдайды экологиялык дооматтар иликтенип чыгарууну убада кылган. Бирок комиссия түзүлгөнбү, кандай жыйынтык чыгарган, кандай чечимдер кабыл алынган деген суроолор ошол бойдон ачык калган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Биз жана дүйнө.
Геосаясий оюндар,
соода согушу,
технологиялык жарыш,
жабыркаган жаратылыш.
Биз жана дүйнө. Миңдеген чакырым алыстагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар?
Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот?
Эксперттерден жана карапайым калктын пикири кандай?
Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит.org сайтынан, YouTube'тан, Facebook'тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Биз жана дүйнө.
Ядролук жаңылыктардан. Вашингтондо 32 өлкөнүн башын бириктирген НАТОнун кезектеги юбилейлик саммити өттү. 75 жыл мурда түзүлүп жатканда кансыз согуштагы башкы душманы Советтер Союзу болгон альянстын азыркы негизги коркунучу Орусия болууда. Саммиттин дагы негизги өзөгүн ушул маселе түздү. Анда Вашингтондо өткөн жыйында АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен уюмдун мүчө өлкөлөрү Орусиянын агрессиясына каршы күрөшүү үчүн Орусияга жардам берүүгө ынтызарлыгын белгилеп, НАТО Киевке буга чейин ал көптөн бери сурап келген F-16 үлгүсүндөгү аскердик учактарды берүүгө даяр экенин тактады. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешовада.
75 жылдан кийин союздаштар алгачкы жолугушуусу өткөн жерге кайрадан чогулуп олтурушат. Вашингтондогу Эндрю Меллон залында 9 июлда НАТОнун маарекелик саммитинин ачылыш аземи өттү. Дал ушул залда 1949 жылы 12 мамлекет Түндүк Атлантикалык келишимге, НАТОнун түптөлүшүн негиздеген документке кол коюшкан. Ал учур СССР менен кансыз согуштун башталыш кези болчу. Азыр болсо альянстын негизги коркунучу Орусия болууда. Москванын Украинага каршы ачкан согушунан улам жаралган кооптуу жагдай НАТО тарыхындагы эң олуттуу коркунучтардын бири деп мүнөздөлүүдө. АКШ президенти Джо Байден өз сөзүндө альянстын жетишкендиктерине жана алдыда турган жаңы сыноолорго кеңири токтолду. Ал Орусия утпайт деп айтты жана Украинага абадан коргонуу системаларын убада кылды.
Украина Путинди токтото алат жана токтотот. Өзгөчө биздин толук жамааттык колдообуз менен. Алар биздин толук колдообузга ээ.
Байдендин айтымында АКШ, Германия, Нидерланд, Италия жана Румыниянын атынан Украинага абадан коргонуу боюнча стратегиялык системалардан 5 жөнөтүлөт. Мындан тышкары жакынкы айларда өнөктөштөр Украинага абадан коргонуучу 10 кошумча тактикалык системаларды беришет. Украинанын аймагында азыркы тапта жалпы дүйнөнүн тагдыры чечилип жатканын НАТОнун башкы катчысы Йенс Столтенберг айтты.
And remember, the biggest
жана эсиңиздерден чыгарбаңыздар. Эң чоң чыгымга жана эң чоң коркунучка эгер Орусия Украинада жеңсе кептиребиз. Андайга жол берилбеш керек. Эгер Путин жеңсе, ал жалгыз өзү гана күчтөнбөйт. Бул Ирандагы, Түндүк Кореядагы жана Кытайдагы авторитардык лидерлерге да кубат берет. Алар баары Орусиянын бул ырайымсыз согушун колдоп жатышат. Алар баары тең НАТО жеңилип калса экен деп турушат. Бул согуш кандай жыйынтыкталат? Глобалдык коопсуздуктун алдыдагы 10 жылдыктарга келечеги ошого жараша болот. Эркиндикти жана демократияны коргой турган мезгил келди. Ошодон орду Украина.
НАТОнун маарекелик иш-чараларына катышуу үчүн учуп барган жана батыштагы союздаштарынан Патриот системаларынан кеминде 7-ни сурап келеткан Украина президенти Владимир Зеленский негизги жыйынга эмес Рейган институтундагы жолугушууга катышты. Ал өнөктөштөрдүн көрсөтүп жаткан колдоосуна ыраазычылыгын айтып, АКШ Америкалык курал менен Орусиянын аймагындагы аскердик объектилерге сокку урууга койгон чектөөсүн алат деген үмүтүн билдирди. Бул саммитке караганда жалпы дүйнө коомчулугун ноябрда өтө турган АКШдагы президенттик шайлоонун жыйынтыгы көбүрөөк кызыктырып жатканын кошумчалаган Зеленский Кошмо Штаттардын лидерлигин жана жоопкерчилигин белгиледи.
Америка дүйнөлүк иштерге кам көрбөсө, дүйнө лидери жана дүйнө кыялын жаратуучу боло албайт. Америка өзүнүн күчтүү жактарынан качпашы керек. Дүйнө үчүн эркиндикти сактаган Америка.
Байден менен Зеленский 11 июлда жолугат. Аларга Украина менен коопсуздук тууралуу эки тараптуу макулдашууга кол койгон 20 өлкөнүн лидерлери кошулат. Серепчилер бул жыйын АКШ президенти Джо Байден үчүн маанилүү экенин белгилеп жатышат. Буга чейин Дональд Трамп менен болгон анча ийгиликсиз теледебаттан кийин Байдендин экинчи мөөнөткө баруу дарамети тууралуу талкуу күч алды. Айрымдар анын жашынан жана жүрүм турумунан улам президенттик жарыштан четтөөгө чакырып жиберишти. 84 жаштагы президент 3 күн катары менен НАТОго мүчө мамлекеттердин лидерлери менен жолугушуп, биргелешкен бир катар иш-чараларга катышууда. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Азаттык радиосу. Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз. Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Программалардын архиви azattik.org сайтында. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге ортоктош болуңуз. Азаттык радиосу.
Жергиликтүү темалардан 10 июлда жалпы республикалык тестирлөөдөн эң жогорку балл алган окуучуларга президент Садыр Жапаров Бишкектеги Аларча мамлекеттик резиденциясында алтын сертификаттарды тапшырды. Быйыл тестирлөөгө 51,946 бүтүрүүчү катышып, анын 58%ы алтын сертификат алган. Абитуриенттердин ийгилиги тууралуу Нурболот Азаматтын баянында сөз болот.
Балбанын сөзү Йоэл Ромеронуку: Everything is possible when you believe, дейт. Эгер кыргызча которсок, бул жашоодогу эмне кааласаң ошого жете аласың, эгер өзүң өзүңө ишенсең деген сөз экен. Ошон үчүн өзүңөргө ишенгиле.
Нарын облусундагы лицейдин бүтүрүүчүсү Арзыбек Сулаев быйыл алтын сертификатка ээ болгон 58 бүтүрүүчүнүн бири болду. Эми ал билимин Түштүк Кореяда улантам деп турат.
Мен деген Түштүк Корея мамлекетине тапшырып өттүм. Буюрса, пландар боюнча ошол жактан бакалавриатты бүтүп туруп, кайра Кыргызстанга келип, билим берүү тармагында бир өзүмдүн ишкерлигим баштасам деп турам.
Жалпы республикалык тестирлөөдө эң жогорку балл алган жалпы билим берүү уюмдарынын төмөнкү бүтүрүүчүлөрүнө Кыргыз Республикасынын президентинин атынан мамлекеттин сыймыгы мактоо баракчасы тапшырылсын.
10 июлда Арзыбек сыяктуу жалпы республикалык тестирлөөдөн эң жогорку балл алган окуучуларга президент Садыр Жапаров Бишкектеги Аларча мамлекеттик резиденциясында алтын сертификаттарды тапшырды. Иш-чарада сөз сүйлөгөн мамлекет башчы Кыргызстанда кесипкөй адистер жетишпей жатканын, мындан улам билимдүү жаштарга муктаждык бар экенин айтты.
Жыл өткөн сайын ата-энелер балдардын билим алуусуна инвестиция салуунун артыкчылыктарын аңдап түшүнө баштаганы мени абдан кубандырат. Бүгүнкү күндө өзүңүздөр билгендей, өлкө боюнча кесипкөй адистердин, кесипкөй кадрлардын тартыштыгы бар экени баарыбызга жакшы маалым. Бул үчүн мектептерден, билим берүү мекемелеринен билим пайдубалын бекем түптөп, андан ары жогорку окуу жайларды ийгиликтүү бүтүргөн билимдүү жаштардын арбын болушу талап кылынууда.
Быйыл алтын сертификат алган 58 окуучунун 8 гана тестти кыргыз тилинде тапшырганы коомчулуктун талкуусун жаратып, тесттин суроолору орус тилинен которулат деген дооматтар айтылган. Тесттеги тил маселеси парламентте да көтөрүлүп, айрым депутаттар алтын сертификат сынактагы тилди тандоонун санына жараша бөлүп берилсин деген сунуштарын айтышкан. Резиденциядагы иш-чарага катышкан билим берүү жана илим министри доктор Гүлгендирбаев Азаттыктын бул боюнча суроосуна жооп берип жатып, тесттин эки тилдеги мазмунунда эч кандай айырмачылык жоктугун айтты.
Кыргызча жана орусча тапшырганда бул балдардын өзүнүн тандоосу. Бул жерде эч кандай балага багытталган тилдик дискриминациясы жок. Бул боюнча айрым депутаттар дайым эле бул маселени көтөрүп келет. Кайсы гана орус тилиндеги текстти которбосоң ал эки тилде кетет. Же болбосо орус тилинде кыскача жазылат. Ал орусча идет десе бизде келе жатат дейт. Сөз айкашындагы болгон өзгөчөлүк тапшырманын мазмунун эч качан өзгөртпөйт.
Быйыл Кыргызстанда жалпы республикалык тестирлөөгө 51,946 бүтүрүүчү катышты. Мунун арасынан 58 алтын сертификат алды. Бишкек шаарынан 35, Ош шаары менен Ош облусунан 7, Чүйдөн 7, Жалал абад менен Нарын облустарынан 3, Таластан 2, Баткен облусунан 1 бүтүрүүчү алтын сертификат алды. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Эми аймактарга кайрылсак, Жалал абад шаарында КФУ-20 чемпионшип 2024 футбол чемпионаты өтүп жатат. Мелдешке 6 өлкөнүн, тагыраагы Кыргызстандын, Өзбекстандын, Түркмөнстандын, Ирандын, Ооганстандын жана Тажикстандын 20 жашка чейинки футболчуларынан куралган командалар ойноп жатат. Футбол боюнча мындай ири мелдеш Жалал абадда биринчи жолу өтүүдө. Кыргызстан 12 июлда финалда чемпиондук наам үчүн Иран менен кезгере турган болду. Аймактан кабарчыбыз Талгат Абжалиевдин баяны.
Маанайыбыз өтө жогору. От Жалал абад.
Жалал абад шаарынын Курманбек стадионунда жаштар арасында өтүп жаткан футбол мелдешине Борбор Азиядагы 6 мамлекет катышып, 2 тайпага бөлүнгөн. А тайпасында Кыргызстан, Тажикстан, Ооганстан, Б тайпасында Өзбекстан, Иран, Түркмөнстан бар. Кыргызстан 5 июлда Ооганстан менен беттешип 4-0 эсеби менен уткан. Ал эми 9 июлда Тажикстанга каршы кез келип, оюн 0-0 эсебинде тең чыгуу менен аяктаган. Ошентип тайпадан биринчи орунду алган Кыргызстан финалда Иран менен ойнойт. Курамынын машыктыруучусу Мирлан Эшенов оюндар оор өтүп жатканын айтты.
Оюн өтө оор болду. Анткени балдарга задача койгонбуз, нөлгө ойноо биринчиден. Экинчиден болсо моменттерди киргизиш керек болчу. Өзүбүздүн кандай десем, моменттер аз болду. Өзүбүз да создавать эте албай калдык моменттерди. Бирок биринчи задачабызды аткардык, нөлгө ойноп финалга чыктык. Бунусу жакшы. Анткени балдарды да түшүнүп коюш керек, бул экинчи международный оюн болуп атат. Аны баягы зрителде кичине давление болушту да.
Жалал абад шаары азыр кыргыз футболунун авангарды болуп калды. Себеби мындай эл аралык стандартка, талаптарга жооп бере турган алгачкы стадионубуз ушул.
Конечно, бул биздин странабыз.
Менимче ушул жарнама жагынан кичине аксап аткандайбыз. Себеп дегенде кимиси кандай упай алып атат, кимиси кайда кетип атат, бомбардирлер дегендей. Ошону билейин десең издеп таппайсың.
Өзү ниетибизге жеттик. Өзүбүздө болуп атат. Келип көрүп, балет этип кетабыз командаларга. Чоң рахмат.
Соңку убакта Жалал абадта футболго болгон кызыгуу артып жатат. 2023 жылы Барселона клубунун Жалал абадтагы футбол академиясы ачылган. Азыр футбол өтүп жаткан Курманбек стадионудагы заманбап болуп кайрадан оңдоп түзөөдөн өткөн. Ал эми Жалал абад облусунун футбол ассоциациясында 20 машыктыруучу 2000 чукул баланы машыктырып келүүдө. Бул көрсөткүч акыркы 2-3 жыл аралыгында өсүп жатканы байкалган. Жалал абад облустук футбол ассоциациясынын жетекчиси Медет Маатов.
Жалпы футболго болгон кызыгуу жаштар арасында өтө футбол спорт түрү популярдуу болуп атат. Футболго кызыгуу көп болуп атат. Өкмөттөрдү, район шаарларды дагы ушундай жакшы бир инфраструктураларын оңдоп, футболго болгон жаштарды тартып, курама командасына ойной турган балдарды тандап өстүрүп, бизде инфраструктуралар бардыгы ошого шарттар түзүлүш керек да.
Жалал абадта Мурас Юнайтед жана Нефтчи командалары кыргыз премьер лигасында ойносо, Таш Көмүр шаарынын Шахтер, Токтогул жана Базар Коргон футбол клубтары улуттук лигада бар. Жалабат облусунда жалпы 19 спорт мектеби бар. Мында 1,5 миңдей окуучу машыгат. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалалабад облусу.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Жүрөк сөзүнө байланыштуу сөздөрдү чечмелөөнү уланталы. Жүрөгү күйүү деп коет. Катуу кайгыруу, капа болуу, ичи уйгу туйгу болуу. Кан басымы көтөрүлүп, жүрөгү күйүп баратты. Бирок колдору муздак экен дейт. Ак жеринен кесилгенин укканда тим эле жүрөгүм күйүп кетти дейт. Жүрөгүм око деген бар. Мурдагыдай өткүр, өтүмдүү боло албай, жалтак, коркок болуп калуу, тарткынчыктап качып калуу. Жүрөгүм мокоп калыптыр, айта албай койдум дейт. Жүрөгү муздоо деп да коет. Көңүлү калуу, жаман көрүп калуу, жек көрө баштоо, ичи жылыбоо. Депутаттардын чынарага парваны көз көрүнө өткөрбөй койгонуна жүрөгүм муздап калды дейт. Кээде муну ичи муздоо деп да коет. Жүрөгү муз деген бар. Мээримсиз, ташпоор, кайрымсыз адамдарды айтат. Жүрөгү муз экен, алабалым да айтсам да үн катпай койду дейт. Кээде муз жүрөк, таш жүрөк, жүрөгү таш деп да коет. Жүрөгүндө кара жок дейт. Кээде тайманбас, эр жүрөк, баатыр, өткүр, курч адамдарды, кээде ак ниет, ичинде арамы жок, ак бейил адамдарды айтат. Жүрөгүндө карасы жок баатыр азамат болчу дейт. Байкушум барса барып жардам берип келели деди. Жүрөгүндө кара жок эмеспи дейт. Жүрөгүнө барбоо дейт. Тамагы чүүгө табити тартпоо, ичкиси келбөө. Кечээгиден кийин жүрөгүмө тамак барбай жатпайбы дейт. Жүрөгүн өйүү деген да бар. Кайсы бир нерседен тынсызданып сары санаа болуу, жүрөк заада болуу, сана аркап ойлоно берүү. Жүрөгүмдө өйгөн бир нерсе бар. Быйыл кыштан кантип чыгар экенбиз дейт. Жүрөгүн өйкө деп да коет. Жүрөгүн өлтүрүү дейт. Аябай коркутуу, жалкытуу, экинчи баш көтөргүч кылуу, катуу кыйнап көңүлүн калтыруу. Ырысбекти канча коркутуп, канча кыйнатса да жүрөгүн өлтүрө алышкан эмес дейт. Буларды жаштайынан жүрөгүн өлтүрүп коюш керек дейт. Жүрөгүн майтаруу, жүрөгүнүн сары суусун алуу, жүрөгүн үшүтүү, жүрөгүнүн үшүн алуу, жүрөгүн өлтүрүү дегендер да бар. Жүрөк көтөрүү дейт. Корккондуктан ооруп калган балдарга ырым жырым жасатып, эмдетип домдотуу. Мындай ырым жырымды көбүнчө кемпирлер жасаган. Алар ооруп калган баланы апаптап, ырым аркылуу эмдеп келишкен. Жүрөгү түшүп калганын ана айылдагы кемпирге алып барып, жүрөгүн көтөртүп келдим дейт. Биз эми өткөн уктуруубуздагы көзгө байланыштуу сөздөрдүн маанисин чечмелөөнү уланталы. Көзгө басар деген сөздүн дагы бир мааниси: бирден бир мыкты, көрүнүктүү, көзгө көрүнүп, эл оозуна алынып калган, башкалардан айырмаланып турган дегендикти түшүндүрөт. Болот миң жыл кыйып, ырчылардын көзгө базар эмес беле дейт. Көзгө жылуу учуроо деп коет. Мурда көрүп билип жүргөндөй, бирок унутулуп калгандай сезилүү. Тааныш сыяктанып, көзгө жакшы көрүнүү, жагымдуу сезилүү. Мисал келтирели: тоонун арасындагы биз барган жер мурдатан эле барып келип жүргөндөй көзгө тааныш сезилди дейт. Ботом, сенин көзүң мага жылуу учурап жатат, бир жерден көргөнсүп атам дейт. Көзгө илбөө деп коет. Теңине албоо, киши катарына көрбөө, тоготпоо, өзүнөн башкаларга маани бербөө, теңсинбөө. Ал мансапка жетери менен көзүнө кишилерди илбей калды дейт. Бирди көрөр деле ушинтип карапайым элди көзүнө илбей калышчу эле дейт. көзгө илешпөө деген да бар. Өтө тез жүрүү, аябагандай ылдам кыймылда болуу дегенди түшүнтөт. Вай, бул тим эле көзгө илешпей чуркаган неме экен дейт. Дагы бир мааниси эң эле кичинекей, өтө эле майда, кымындай көзгө ачык көрүнбөгөн нерселерге да айтылат. Сааттын тетиктери жүрүп турган маалда көзгө илешпей калат турбайбы дейт. Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Ана Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинаби уулу алып барып жатам. Жакында Улуттук банктын төрагасы алмашып, министрлер кабинети башкы банкка бир катар жаңы милдеттерди жүктөдү. Акыркы жылдарда коммерциялык банктардын тапкан таза кирешеси көбөйүп жаткан шартта керектөө кредиттеринин көлөмү өсүүдө. Ошол эле маалда банктардын кредити кымбат бойдон калууда. Ушул тема Арай көз чарай берүүсүндө талкуулады. Берүүнү Кубат Оторбаев алып барып, студиядагы талкууга Айыл банктын башкармалыгынын мурдагы төрагасы, каржы эксперти Бактыбек Шамкеев жана каржы маселелери боюнча эксперт Кубанч Ороев катышты.
Урматтуу коноктор, сиздерге ыраазычылык билдирем, келип бергениңиздерге. Программанын башында айтып кете турган маалымат, ошо Улуттук банк менен биз өкүл чакырып, өкүлүн үч жерге жөнөткүлө деп сурандык элек. Акыркы эки күндөн бери сүйлөшүүлөр жүргүздүк, бирок тилекке каршы программага жарым саат калганда ошол келе албай тургандыгын айтышты. Талкуубузду улантабыз. Министрлер кабинетинин төрагасы мына Акылбек Жапаров 8-июлда Улуттук банкка барды. Ал жерде ошол жаңы төраганы ошо коллектив менен тааныштырып, жаңы бир башкы банкка милдеттерди койду да ошол жерде эффективдүү акча кредит саясатын жүргүзүү зарылдыгын айтты да. Бул жаатта акыркы жыл айларда ошо Улуттук банк тарабынан кандай жумуштар жасалып келатат деген маселеге келгенде биздин колубузда акыркы бир маалыматтардан бул 2023-жылы 31-октябрда Улуттук банктын өкүлдөрү ушул атайын пресс конференция өткөрүшкөн. Кабар агенттигинде ошол жерде экономика башкармалыгынын жетекчиси Айнура Мамбеткул кызы эсептик чен боюнча комментарий берген. Өзүңүздөр билесиздер, ошо эсептик чен бул ошо акча кредит саясатынын негизги инструменттеринин бири. Ошол Айнура Мамбеткул кызынын пикирине кулак төшөп анан талкуубузду улантсак.
Өзүңүздөр билгендей эле 2022-жылдын башынан тартып дүйнө жүзү боюнча ошол эле мезгилде региондо инфляциялык басымдын кескин өсүшү байкалган. Буга байланыштуу Улуттук банк былтыркы жылы эсептик ченди 14% чейин көтөргөн. Былтыркы жылдын аягында эсептик ченди 13% чейин төмөндөткөн. Быйылкы жылы январдан баштап октябрга чейин эсептик ченди 13% деңгээлинде сактап турган. Бул негизги акча кредит саясатынын эң негизги инструменти болуп саналат. Анын орнолушу экономикада болгон инфляциондук басымды жоюу жана дагы инфляция боюнча орто мезгилдеги 5-7% көрсөткүчкө жетүү максатында эсептик ченди орноткон. Андан тышкары Улуттук банктын акча кредит саясатынын башка инструменттери да бар. Аларды дагы колдонгон. Эң негизгиси болуп алардын арасынан акча рыногундагы ашык үстөк ликвиддүүлүктү монетардык факторун чектөө максатында үстөк ликвиддүүлүктү алуу боюнча стерилизациялоо операцияларын жүргүзгөн, активдүү жүргүзгөн да. Бул чаралардын негизги жыйынтыгы болуп, жылдык маанидеги инфляцияны төмөндөтүүгө алып келген.
Мына азыр уктуңуздар, ошол негизинен эсептик чен боюнча сөз болду. Анан азыркы тапта ушу 9%нын тегерегинде экен да. Бул чен ошо рынок үчүн, керектелүүчүлөр үчүн ушу адекваттуубу? Ушундан баштасак сөздү.
Менин оюмча азыркы убакта ошол Улуттук банкыбыз өзүнүн политикасын ушул Кыргызстандагы экономиканын өнүгүнө жараша ушундай учетный ставканы коюп атат. Мына 9 процентке чейин 9% чейин түшүрдү. Бул эми экономикага бир толу жеңилдетүү болуп, негизи өзүңөр деле көрүп атасыңар, экономикабыз азыр өсүп, канча мына стройка болуп атат, канча мындай жаңы имараттар курулуп атат, андан тышкары мына переработкада өзүбүздүн кайра иштетүү мекемелер өзүнүн иштин баштап атат. Ушул арзан акча киргенине жараша да. Вот эгерде мурун кымбат акча келип, инвестиция ушул кымбат акчаны ала албай, кийин ушул процент менен төгө албай көп бизнесмендер ошол баш тартып бир аз токтотуп турган да өзүнүн жөндөмдөрүндө. Азыр болсо мына уже экономика өсүп баштап, мына ушундай арзан акча келип баштагандан кийин отчетный ставка түшүрүлгөнүнө бир себеби, экинчи себеби бизге уже тышкы инвесторлор көп көңүл буруп, мына тияктан келет акча, бияктан келет, ошонун негизинде азыр ушундай улуттук банктын да политикасы төмөндөп баратат ушул учетный ставка жагынан. Менин оюм ушул.
Эмне себептен ошо коммерциялык банктарда кредиттер арзандап атат деген ойдосуз?
Эми коммерциянын банктардын акчасы көлөмүнө жана баасына жараша да. Мына эгерде алар былтыр мурдагы жылы депозиттик базаны түзүп 13-14-15% чейин алып, 16% чейин алып аткан бир 4-5 жыл мурун. Ошон үчүн ошол мүмкүн депозиттик база дагы эле турат. Ошол акчаны алар только ошол 14-15% өйдө колдонуш керек да. Үстүнөн өзүнүн маржасын кошот, 5-6% андан тышкары РППУ бар, 1.5-2% ошонун негизинде алардын ушундай потребительский кредит деп атпайбызбы, ошол кредиттер ушул депозиттик базадан каржыланат да. Ошонун негизинде алар 24-25-30% чейин жетип атат. Андан тышкары азыр бир топ эле могу магазиндердин политикасы товарды эртерээк сатканга аракет жасайт да. Ар кандай шарт менен мына азыр банк коммерциялык банктар менен чогуу ушундай ишти алып баратат да, потребительский кредитти ошол банк аркылуу берип. Андан тышкары микрофинансовый секторда ошого аралашып азыр бир топ эле ушундай микрокредиттик уюмдар, организациялар ушундай иш алып баратышат. Ошол үчүн бирок алардын акчанын баасы
кымбатыраак
болуп атат да.
Мамырза, сиздин оюңуз кандай бул ошо эсептик чен, ошо рынок үчүн эле керектөөчүлөр үчүн жалпы адекваттуубу деген нерсе да?
Канча жылдан бери дүйнөдө бир рейтинг бар да, анан ошол рейтингди орусча айтканда индекс страданий деп коет да,
жапа чегүүнүн индекси экен да кыргызчага.
Ошондой индекс да. Анан ошол индексте мындай негизги көрсөткүч катары ошо берилип аткан кредиттердин проценти көрсөтүлөт да. Анан ошол жерге бүт мамлекеттер рейтингде жазылат. Анан эң кызыгы Кыргызстан ошол рейтингде ар дайым биринчи ондукта жүрөт да. Эми эң биринчи жанагы инфляция чоң кредиттердин эмеси чоң, могу Аргентина, анан бир африканын мамлекеттери жүрөт. Анан биздин Кыргызстанда ошол жерде жүрөт да. Анан эмне себептен Кыргызстанда эң бийик эмелер, проценттик ставкалар кредит боюнча?
Кредит кымбат дейбиз да, мындайча кыргызча айтканда э, жалпы
анан эми ал рейтингте негизги үч көрсөткүч бар да. Бул биринчи көрсөткүч, бул инфляциянын көрсөткүчү, анан кредиттердин ставкаларынын эмеси канчалык деңгээлде бийик да. Анан үчүнчүсү болсо эме жумушсуздуктун эмеси, деңгээли да. Эми ошол рейтингте биз ар дайым эми тилекке каршы биринчи орунда турабыз да. Албетте, эми бул рейтинг менен эмнени айтсак болот? Биз дүйнөдө салыштырмалуу даже могу жакынкы коңшу мамлекеттерди деле салыштырсак, ошо Казакстан менен эле кредиттердин эмеси, баасы өтө кымбат да. Анан албетте 9% бул биздин кредиттер негизи идеалдуу болмок, эгер берген кредиттердин пайызы 9%
болсо да, орточо.
Анткени себеби бул жана учеттук ставка деген 9% бул улуттук банк биздин коммерциялык банктарга ошондой ставка менен кредит берет да. Анан кийин биздин коммерциялык банктар дагы өзүнүн маржасын кошот да. Анан дагы бир жагын айтышыбыз керек, эми билбейм.
Мырза, сөзүңүз оозуңузду ошо маржа жөнүндө айтып калдыңыз да. Мына Улуттук банк 9% менен берсе, коммерциялык банктар орточо бир канча дейли, 15-16% баштап, 30%га чейин чыгып атат.
5-6% кошот.
Маржа чоңбу бизде коммерциялык банктар тарабынан? Ошол кандайдыр бир көзөмөлдөнүш керекпи? Регуляция болуш керекпи?
Эми албетте, эми мындай да орточо көрсөткүч. Эми акыркы бир 10 жылда биздин жарандар ошо коммерциялык банктарга орточо бир 5-6% тегереги менен сом менен депозитке беришет орточо. Доллар менен орточо бир 0.7-0.8% да эмеси ставкасы. Бирок коммерциялык банктар орточо 18% менен кредит берет. Бирок азыр карап көрсөңүздөр, жанагы сиз айткан потребительский кредиттер, ошолор деле 22-25%га чейин берилип атат да. Берки жанагы микрофинансылык компанияларды айтпай деле койсо болот, алар 30%дан жогору кетип калып атат да.
300%га чейин жеткен учурлар бар.
Ооба, анан ошондуктан бул мындай өтө биздин экономикага бир депрессивдүү фактор деп айтсак болот да. Анткени себеби мындай проценттер менен реалдуу сектор өсүшү мүмкүн эмес. Мисалы ошол эле айыл чарба секторунда, ал мындай айыл чарба сектору бул казино да бизде Кыргызстанда. Бир жылы баары банкрот болот тегиз, бир жылы ошол өткөн жылкы банкрот болгон баягы жабылып кетет да. Ошондой эле айыл чарба сектору же башка сектор, албетте ар кайсы секторду каргандай, бирок өзгөчө айыл чарба сектору мондай кредиттерди көтөрүүгө мүмкүнчүлүгү жок. Ал жерде ашып кетсе бир рентабелдүүлүгү бир 10% түзөт да. Ошондуктан бизде эң чоң ушу дисбаланс бар экономикабызда. Анан Улуттук банктын таасири экономикага.
Мен ошол жөнүндө өзүнчө сүйлөшөтчү, анын таасири жөнүндө. Азыр ошол эле мен атын атап өткөн жогоруда Улуттук банктын экономикалык башкармалыгынын начальниги жетекчиси Айнура Мамбеткул кызы ошол эсептик чен боюнча ошол жана 9% деп атпайбызбы, ошол эмне үчүн коммерциялык банктарга өз таасирин тийгизбей жатат дегенге Азаттыкка берген жакындагы интервьюсунда түшүндүрмө бергенде ошого көңүл бөлөлү да.
Бүгүнкү кабыл алган чечимдер бир нече убакыттан кийин аларга таасир берет да. Бирок временный лак деп коет, ошондой временный лактан өтүш керек да. Биринчи ирет Улуттук банктын чечимдери банктар аралык акча рыногуна таасир кылат. Азыркы учурда биз көрүп атабыз, банктар бири бири менен өзүнүн сделкаларын жүргүзөт да, ошол рынокта азыркы учурда чендердин түшүшү байкалып турууда. Ал өз учурунда кийинки финанс рыногундагы чендерге дагы бир нече ирет убакыттан кийин өзүнүн таасирин берет. Бул деген моментальный процесс эмес, бир нече этап менен жүргүзүлгөн механизм да. Биздин изилдөөлөр боюнча бардык экономиканын структурасын алып, экономический субъектилердин жүрүм турумун эске алган болсок, бир жылдан бир жарым жылга чейинки мөөнөттү алат. То есть эсептик чендин инфляцияга болгон таасири бир жылга чейин жетиши мүмкүн. Ал эми ставкалар болсо ошо бир жылдын ичинде болот да. Например, биз май айында өзгөрүү кылсак, ал ошо бир жылга чейинки мөөнөттүн ичинде өзүнүн таасирин берет. Бирок ошол эле учурда биз экономиканын тенденцияларына караш керек да. Көбүнесе бул жерге азыркы учурда тышкы факторлор таасир берип турат да.
Мырза, ушул кандай пикирдесиз? Мына бир жыл керек дейт, азыркы 9% чен коммерциялык банктарга барып таасирин тийгизип, анан ал анан керектөөчүлөргө өзүнүн таасирин тийгизгенче бир жыл өтүш керек экен да.
Эми Кыргызстандын экономикасынын бир чоң өзгөчөлүгү бар да. Биздин Улуттук банктын акча каржы саясаты өтө көп таасир бербейт экономикага. Каржы эми банк системасы ушу экономиканы акча менен камсыздоону. Эмне үчүн? Биз Улуттук банкта бир система эме бар да, же биз эки нерсенин бирөөн тандашыбыз
керек.
Биринчи нерсеси, эгер биз экономиканы каржылайбыз десек, Анда ошол акчаны көп чыгарып, анан банк системасы аркылуу жана пайыздарды төмөндөтүп, экономиканы
арзан кредит
менен каржылашуубуз керек да. Бирок эгер андай кылайын десек, бир убакыттан кийин биздин сомдун курсу түшүп кетет. Ошондуктан берде бир вилка бар да, же экономиканы каржыла, же болбосо сомдун курсун
карма,
эме туруктуу карма деген да. Анан буну экономикалык илимде көп эмелер болгон, иликтөөлөр ошо өнүгүп аткан мамлекеттерде. Анан алар айтканда, эгерде ошол мамлекетте экспорт менен импорттун көлөмү чоң болсо, ички дүн продукцияга каратачы. Мисалы, биздин экспорт менен импорттун көлөмү былтыр биздин ички дүн продукциядан да ашып кеткен да. Внешний торговый тышкы эмеч.
Бул экспорттун эсебинен да.
Реэкспорт. Бул деген өзгөчөлүк эмнеден келип чыгат да? Бизде Кыргызстанда негизи мындай да, импорттун көлөмү бир 60-70% түшүп калат кээде биздин ички дүн продукциянынчы. Анан эгерде мамлекетте акча жок болсо, ал импорт жөндөн жөн көбөйбөйт да. Биринчи акча төлөш керек да импорт келиш үчүн. Бизде жанагы тыштан келген акча которуулардын саны, мисалы, орточо бир $200 миллион тегерегинде айына келет да Кыргызстангачы. А тышка чыккан акча бир 30-40 миллион тегерегинде болот да. Ошол ортосундагы айырма бул биздин импортту стимуляция кылат. Ошонун негизинде бизде импорт көп болот да. Анан окумуштуулар айтат да, эгерде ушундай моделдеги мамлекет болсо, тышкы факторлор күчтүү болсо өлкөдө, анда мондай эмне деп коет, плавающий курс деп коет да, бизде эркин сүзүүчү курс. Ушундай моделди кармаган улуттук банк, эгер ушундай моделди кармаса, анда өлкөнүн ошо банк системасына, кредит саясатына зыян, анткени өлкө эркин кредит акча саясатын жүргүзө албайт дейт да. Анткени себеби ал мен жана айткандай, же болбосо улуттук валютанын курсун кармаш керек, же экономикаңды каржыла, экөөнүн бирөөнү тандап дейт да. Эгер азыр бизде учеттук ставканы дагы ылдый түшүрүп, банк системасын каржылай баштасак, күзүндө дагы башталат да эменин девальвация. Девальвация бул негизги биздин инфляцияны көзөмөлдөп турган бир көрсөткүч, бул девальвация. Негизги девальвацияны кармап турсак, эгер курсту кармап турсак, инфляция өзү эле эмесине калыбына келет да. Анткени себеби доллар менен бүт дүйнөлүк баалардын баары байланган да.
Эми азыр ошо сиз айтып өткөндөй, мындай кенен түшүндүрүп бердиңиз, сиз айтып өткөн моделден ким көп жапа чегип атат?
Албетте эл жапа чегип атат.
Маселе ошондо болуп атат да. Сомдун курсу үчүн сомдун курсун кармап атабыз, канча жылдан бери бекем кармап келатабыз. Мына акыркы бир айдын ичинде, эки айдын ичинде дагы күчтөндү сом, дагы АКШнын долларына караганда. Анан ошондой шартта мына мен бир статистиканы айтып койсок болот. Бул Кыргызстанда жалпысынан 23 коммерциялык банк бар. Банктар 2024 жылдын биринчи чейрегинде 262 миллиард сом насыя берген. Банктар насыялык операциядан ошо 23 жылы 34 миллиондон ашуун, быйыл болсо дээрлик 10 миллиардтай сом таза киреше табышкан да. Быйыл эми таза кирешеси 40 миллиардка жетип атат. Бирок ошол эле убакта улуттук статистика комитетинин маалыматтары боюнча жакырчылык акыркы 2 жылда 10% тегерегинде көбөйдү. 2020 жылы 22% тегерегинде эл жакыр болсо, 2023 жылдын башында 33%га жеткен, былтыр жылдын аягында 29% тегерегинде болуп атат да. Дээрлик мындайча айтканда 8% тегерегинде эл көбүрөөк жакыр болгон да. Ушул нерсени кантип чечиш керек? Эми мына жаңы төрага барды Мелис Тургунбаев, министрлер кабинетинин төрагасы айтып атат, Кыргызстан баягы Гутерриштин сөзү менен айтты да, Кыргызстан мурда уйкудагы сулуу болсо, азыр эми күлүк аттай чуркап атат деп. Ошо улуттук банк дагы эле уйкудагы сулуудай абалда калып атабы деген сөз да.
Эми маселе мындай да, мен буга чейин бир топ биз кандай моделге эми баягы илимге таянганда кандай моделге өтүшүбүз керек, буга чейин көп эле айтып жүргөн маселе бар да. Биз жанагы дүйнөдө эми көп мамлекеттерде практикаланган өзгөчө могу Латвия, Эстония, Литва, ушу Болгарияда ушул алар 93 жылдан баштап эле ушул жана currency board деген системага өтүшкөн да. То есть алар эмне кылышкан, өзүнүн улуттук валютасын долларга, башында Deutsche Markaga, анан кийин еврога мындай тикелей эле байлап койгончу да. То есть антип байлап койсо анын курсу өзгөрбөйт да. Анан каалаганча курс өзгөрбөгөндөн кийин ошол улуттук валюта, улуттук банктын резервине карата ошол акчаны кармап жүрөт да. Анан ошентип алардын ички дүң продукциясы киши башына карата 20-40 эсе өсүп кетти. 90-жылга караганда. 90-жылга караганда.
Бизде эле абалда болчу да, дээрлик.
Алар эми мындай салыштырмалуу бизде эле абалда болчу да. Ал эми Кыргызстанда мындай кызык абалда эле жүрөбүз. Мен айтып кээде тамашалап коем да, биз 30 жылдан бери ошо киши башына ички дүң продукциябыз $1000 тегерегинде жүрөт да. Кыргызстанда ошо 30 жылдан бери мындай өсүш болгон эмес. Эмне экономикалык өсүш?
Азыр өстү го бир аз.
Азыр
1900 доллардын тегерегинде
калып атат. Эми 3 эмес э. Эми бир аз да ошо негизги көрсөткүч экономиканыкы. Бул киши башына ички дүң продукциясы канча деген да. Анан экинчиден биздин улуттук банктын бүгүнкү күндөгү резервтери могу акыркы жылы өстү. 23 жылы бир 2 миллиард 300 миллион тегерегинде болчу, азыр 3 миллиард 700 миллион тегерегинде эмеси бар, резервлер да. Экономикада мындай тегеренип жүргөн акчалардын массасы өтө көлөмү бир 200 миллиарддан 250 миллиарддын тегерегинде бизде жүрөт да. Эгерде биз резервтерди ошол циркуляциядагы акчага бөлсөк, азыркы сомдун курсу 67 болуш керек эле да.
67.
Демек бизде улуттук банкта резерв бар дагы. Ошол 88 резерв бар. Эмени экономиканы эмнеткенге каржылаган
бизден
анткен себеби канчалык акча массасы аз болгон сайын, демек кредитке болгон муктаждык көп болгон сайын анын проценти дагы бийик болот да. А бизде улуттук мисалы коммерциялык банктар спроско жараша процентти кое берет. Ошондуктан эми бизде жанагындай 20%, 23%
көлөмү насыялардын көлөмү көбөйүп атат деп атпайсызбы жыл сайын? Бул тенденция сакталат. Негизи билип көрүп атасыңар, 10 миңден 5 миңге чейин деле алып атышат да товарларды да. И азыр мына телефонду эле айтсак, ошон үчүн биздин анын үстүнө элдин саны көбүрөөк азыр болуп атат. Жаштар көп азыр ошондой потребительский кредиттерге көңүл буруп атпайбы? Ошон үчүн менин оюмча бул тенденция сакталат өсүшү, бирок ал мынча мындай таасир бербейт да коммерциялык банктардын политикасына. Көбүнчө инвестициялык кредиткалар көңүл бурат.
Чоң рахмат сиздерге. Биз бүгүн улуттук банк деги эле банк тармагынын иши тууралуу сүйлөштүк. Программаны жаап жатып бүгүн студияга келген маектештеримдин аты жөнүн дагы бир жолу атап өтөйүн. Айыл банктын башкармалыгынын мурдагы төрагасы эксперт Бактыбек Шамкеев жана каржы маселелери боюнча эксперт Кубан Чороев болду. Талкууну мен Кубат Оторбаев алып бардым. Саламатта туруңуздар.
Азаттыктан подкаст угуңуз.
Саясат, укук, тарых, экология, медицина жана маданият темаларында аудиоподкасттарды угууга чакырабыз.
Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз.
Укугу бузулган адамдардын тагдырын, көйгөйлөрүн адилеттик издейм подкастында сөз кылабыз. Адистер менен кеңешип, укугуңузду чогуу коргойбуз.
Ой жана сөз эркиндиги, саясий укуктар, жарандык коомдун мааниси, мамлекеттик түзүлүш жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер эркиндик үнү подкастында.
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз? Жерене подкастында экологиялык маселелерди адистер менен талдайбыз.
Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Урматтуу угарман, азаттыктын таңкы берүүлөрүн ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны мен Түмөнбаев Динабиул алып бардым. Жаңылыктарды Элиза Кененбаева айтып берди. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Аман.